რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ტყიბული შახტიდან ამოიტანეს გუშინდელი უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპული 4 ადამიანის გვამები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოულოდნელი გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს დირექტორი ჯეიმს კომი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს თეთრ სახლში მიიღებს რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მაშველებმა ტყიბულის შახტიდან ამოიტანეს 4 დაღუპულის გვამები. ისინი ექსპერტიზისთვის გადაასვენეს ქუთაისის პროსექტურაში. სამაშველო ოპერაცია მთელი ხამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ვლადიმერ ჩხამაძის ინფორმაციით, ოპერაცია რთული იყო, რადგან მაშველები 350 მეტრის სიღრმეზე მუშაობდნენ. ტყიბულში მინდელი სახელობის მახაროში უბედური შემთხვევა 9 მაისის სახამოს მოხდა. შახტის მფლობელი კომპანიის საქნახშირის ოფიციალური ინფორმაციით, ნახშირის ამომხები მოწყობილობის ბაგირის შეცვლისას ბადია ჩაწყდა ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით და დაწყებულია გამოძიება. ტყიბულის მახაროში უბედური შემთხვევის ადგილს იკვლევენ საქართველოს შრომის შემთხვევებისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლები. ჩვენთან ერთად ჩართული არიან საგამოძიებო ორგანოები და დაიდება დასკვნა, რამდენად იყო დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები, უთხრა ჟურნალისტებს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა ელსა ჯგერენაიამ. საქართველოს მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების ხელმძღვანელის თამას დოლაბერიძის შეფასებით, ტყიბულში მომხდარი ტრაგედია იმის შედეგია, რომ საქართველოში აღარ არსებობს შრომის ინსპექცია.
ეს არის ბრალი იმ დოქტრინისა, რომელსაც თავს გვახვევი, რომ თუ შრომისმსახურების ნორმებს დაიცავს კომპანია, ბიზნესმენი ზარალი მიადგება. ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც სწორედ ამ დოქტრინას ახლავს საზოგადოებას თავს, ამ ტრაგედიაში ირიბად ულევია წვლილი.
უთხრა ჟურნალისტებს თამას დოლაბერიძე. საქართველოში 2006 წელს გაუქმდა შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ საქართველოსთან ხელი მოაწერა საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმებას საქართველოსთან სათავსვერფო ინფორმაციის გაცვლისა და კონტრტერორისტული ძალისხმევის გააქტიურების შესახებ. ამ შეთანხმებას ხელი მოაწერა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ ვაშინგტონში, მათ შორის შეხვედრის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოულოდნელი გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს დირექტორი ჯეიმს კომი, პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრამპის საარჩევნო კამპანიის რუსეთთან კავშირების გამოძიებას. გადაწყვეტილების მიზეზად ტრამპი ასახელებს იმ გარემოებას, რომ მისი აზრით კომიმ არასწორი ნაბიჯები გადადგა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის ელფოსასთან დაკავშირებული ბრალდებებით საკითხში. მაგრამ ამერიკელი დემოკრატების ლიდერები და არაერთი მიმომხილველი გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ თეთრი სახლი ცდილობს ხელი შეუშალოს რუსეთთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრების შესაძლო კავშირის გამოძიებას.
Well, I think it's outrageous, totally inappropriate.
ჩემი აზრით ეს აღმაშფოთებელია, სრულიად შეუსაბამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტისათვის მას შემდეგ, რაც გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა გამოაცხადა, რომ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის გამოძიება ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიასა და რუსეთის მთავრობას შორის შესაძლო კავშირის დასადგენად.
განაცხადა ამერიკელმა სენატორმა დემოკრატმა ბობ კეისი მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კომის დათხოვნის თაობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში მიიღებს რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგი ლავროვს სირიაზე და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ. წელს იანვარში პრეზიდენტა ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ ეს იქნება მისი პირისპირ შეხვედრა ყველაზე მაღალი რანგის რუს ოფიციალურ პირთან. და ბოლოს, რუსეთთან უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში დღეს განახლდება ადგილობრივი ჟურნალისტის, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომლის, სეპარატიზმში ბრალდებული მიკოლა სემენას სასამართლო პროცესი. სემენა ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take. But he got a hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Get down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. So hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then we got a there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, standing right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, standing right here. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, you gotta hold on.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor joker so long ago. What about the midnight crime? Oh, the tuna line. What about the pride?
Radio Tavisupleba FM 107.4. Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილმა კიდევ რამდენიმე ოჯახმა გორში ახალი ბინა მიიღო. გუდაში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული რამდენიმე ათეული ოჯახი გაუსაზლის პირობებში რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაათავისუფლა სამი პირი, რომლებიც პოლიციელებმა გასულღამით დააკავეს ტყიბულის მაღაროში 4 ადამიანის დაღუპვის გამო თბილისში გამართული საპროტესტო აქციისას. მოსამართლემ მოითხოვა ადმინისტრაციული სამართალდაარღვევის დამადასტურებელი დამატებითი მტკიცებულებები და სამივე დაკავებული შემდეგ სხდომამდე გაათავისუფლა. პოლიციის ინფორმაციით, აქციის სამი მონაწილე გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის მცდელობისას წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს. ტყიბულის მაღაროში უბედური შემთხვევა 9 მაის საღამოს მოხდა. შახტის მფლობელი კომპანიის საქნახშირის ოფიციალური ინფორმაციით, ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ბაგირის შეცვლისას ბადია ჩაწყდა ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით. მაშველებმა 4 დაღუპულის ცხედარი შახტიდან დღეს დილით ამოიტანეს. სამაშველო სამძებრო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელთა განმარტებით ოპერაცია რთული იყო, რადგან მაშველები 350 მეტრის სიღრმეზე მუშაობდნენ. ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამო გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა კონფერენცია საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და უსაფრთხოების საკითხებზე. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მინისტრი იმოვა თუ არ მოვა, პრემიერი დაესწრება თუ არ დაესწრება, ამ რეჟიმში გადავიდა საომარ მდგომარეობაში არსებული ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე საუბარი. წლების განმავლობაში განაცხადა კონფერენციის შეჯამებისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე თქმით, ასეთი ურთიერთობა არ უნდა გააგრძელდეს, როცა საქმე ეხება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. მოუწოდებ ყველას, გვერდით გადავდოთ. ჩვენი პოლიტიკური თამაშები, პიროვნული ურთიერთობები და ესფერო დავტოვოთ მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესების კუთხით ეფექტური გადაწყვეტილებების მისაღებად, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს ბობ კორკერს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სენატორმა კორკერმა კომიტეტის სახელი დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა და ბობ კორკერმა განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, რეგიონული გამოწვევები და საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 8 მაისიდან სტუმრობს ვაშინგტონს, სადაც შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს, ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს და სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი. თეთრი სახლის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილება მიიღო გენერალური პროკურორის ჯეფ სეშენსის და მისი მოადგილის როდ როზენსტეინის რეკომენდაციის საფუძველზე. გამოძიების ფედერალური ბიურო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პატივსაცემი ორგანიზაციაა და დღევანდელი დღე იქნება ახალი დასაწყისი სამართალდამცავი სისტემის მთავარი სიამაყისთვის, განაცხადა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს აღიარება, რომ ჯეიმს კომიმ კონგრესში ამასწინანდელი მოსმენისას კანონმდებლებს მიაწოდა არასწორი ინფორმაცია. კერძოდ, კომიმ განაცხადა, რომ ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თავის თანაშემწეს გაუგზავნა ასობით ან ათასობით ელექტრონული წერილი, რომელიც პოტენციურ საიდუმლოს შეიცავდა. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ აღიარა, რომ რეალურად ასეთი წერილების რაოდენობა უმნიშვნელო იყო. ჯეიმს კომი ხელმძღვანელობდა გამოძიებას, რომელიც შეეხება რუსეთთან დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელთა შესაძლო კავშირებს. სამხრეთ კორეას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. 9 მაის ჩატარებულ ვადამდელ არჩევნებში ხმების 41%-ით გაიმარჯვა დემოკრატიული პარტიის კანდიდატმა მუნ ჩეინმა. ის არჩევნების მეორე დღესვე შეუდგა უფლებამოსილების შესრულებას და განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ იწყებს საქმიანობას კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილი კრიზისის მოსაგვარებლად. თუ საჭირო გახდა სასწრაფოდ გავემგზავრები ვაშინგტონში, პეკინსა და ტოკიოში და თუ პირობები ხელს შემიწყობს ფხენიანშიც, განაცხადა სამხრეთ კორეის ახალმა პრეზიდენტმა. მის წინამორბედს პაკინხეს პარლამენტმა უნდობლობა მარტში გამოუცხადა. სამხრეთ კორეის ყოფილი პრეზიდენტი კორუფციის ბრალდებითაა დაკავებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო განაგრძობს დევნილი მოქალაქების განსახლების პროცესს. რამდენიმე ხნის წინ, როცა გორში ახალი ბინები რამდენიმე ათეულმა ოჯახმა მიიღო, გაუნაწილებელი დარჩა 8 ბინა. ამ ბინებს ახალი პატრონი, მხოლოდ ახლახან გამოუჩნდა. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური.
ლიახვის ხეობიდან დევნილი ნონა ოქროპირიძე დიდი ხნის განმავლობაში გორის სოციალურ სახლში ცხოვრობდა. რამდენიმე დღის წინ დაურეკეს და ახალ აშენებულ კორპუსში ბინა შესთავაზეს. ამ კორპუსში ერთი თვის წინ ტურბაზაში მძიმე პირობებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები შეასახლეს, მაგრამ რვა ბინა ისევ გაუნაწილებელი იყო. ნონა ოქროპირიძემ ახალი ბინის გასაღები უკვე მიიღო.
ამჟამად ცხოვრობდი სოციალურ საცხოვრისში, მე-4 წელია უკვე იქ ვცხოვრობ და 2 დღის წინ რომ დამირეკეს და შემომთავაზეს ბინა, იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის. დრო ვიფიქრე ნეტა რატომ თავაზობენ, ალბათ არ ვარგამეთ. იმდენად მოულოდნელი იყო, თანხმობა მეთქვა თუ არა, მაგასაც ვერ წვეტავდი. რა თქმა უნდა, რომ ნახე მე ძალიან აღფრთოვანდი და დამირეკეს და მითხრეს რომ გასაღები უნდა გადმოგცეთო. და განსაკუთრებით მომეწონა ერთი ბინა. და თქვი აი იქ მინდა მეთქი ზუსტად და გაიცინეს ეს კენჭისყრით არის ქალბატონო და ასწაულია ზუსტად ისა მოვიღე რომელიც მინდოდა და აი უღრმესი მადლობა.
ბინების განაწილების პროცესს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრიც დაესწრო. სუზარ სუბარის თქმით, გარდა იმისა, რომ დევნილი ოჯახები დაკმაყოფილდებიან, ძიმე პირობებში მყოფი მოქალაქეებისთვის სოციალურ სახლში მფართებიც გათავისუფლდება.
დაახლოებით ერთი თვის წინ შევასახლეთ ეს კორპუსი, თუმცა 8 ბინა დაგვრჩა. მაშინ და გადმოვიყვანეთ კიდევ 7 ოჯახი. ეს ის ოჯახებია, რომლებიც ცხოვრობდნენ გორისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ობიექტებზე და ეს ობიექტები დავწვალეთ. ერთ-ერთი არის ასეთი სოციალური სახლი, სადაც სოციალურად დაუცველების შესახლებიან მაშინდან რაც დევნილები დაცლიან. მეორე არის ბაზრის ტერიტორიაზე ყოფილი სასტუმრო, სადაც ინვესტორს უნდა გარკვეული საქმიანობების ჩატარება და ბუნებრივია ძალიან ძნელი იყო, როცა დევნილები ცხოვრობდნენ იქ. ბოლომდე ყველა ეს ობიექტები არ დაიცალა, მაგრამ დავიწყეთ და მთლიანობაში ძალიან მალე მივიყვანთ ბოლომდე და ძალიან მალე უკვე დამთავრდება ეს დიდი მშენებლობა.
ახალ კორპუსში დევნილთა შესახლების პროცესს გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილიც დაესწრო. მისი თქმით, ახლო მომავალში საკრებულო შეიმუშავებს სპეციალურ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც სოციალურ სახლში ყველაზე დაუცველთა განაწილება მოხდება.
ასეთი პროექტები პირველ რიგში მნიშვნელოვანია დევნილი მოსახლეობის ზენი საკუთრებას იძენენ და ეს და მნიშვნელოვანია. სახელმწიფო ზრუნავს ჩვენ დევნილ მოსახლეობაზე და ამ შემთხვევაში რადგანაც გამოგვითავისუფლა რამოდენიმე ადგილი სოციალურ საცხოვრისში ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე ჩვენ სოციალურად დაუცველებსაც მევაქციოთ მეტი ყურადღება ვიდრე აქამდე ვაქცევდით და შესაბამისად ახლა მე გვარებს რა თქმა უნდა ვერ დაგისახელებთ შეიქმნება სპეციალური კომისია აქამდე ამის პრეცედენტი ჩვენ არ ქონია ჩვენ გვაქვს სია თავის საპარტო მაძიებელთა სია შევისწავლით კრიტერიუმები შემუშავდება ეჭვმაქვს რომ საკრებულოზე მოგვიწევს დამტკიცება ამ კრიტერიუმების რომ შემდეგ არ იყოს შეკითხვები და ოდესაც შევიმუშავებთ ამ მექანიზმებს შემდეგ განისაზღვრება ეს ოჯახები
გორის ერთ-ერთ გარეუბანში კომბინატის დასახლებაში 10 მაღალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა გრძელდება ახლო მომავალში კიდევ 480 ოჯახი დაკმაყოფილდება ბინით და გორში იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების პრობლემა თითქმის მთლიანად მოგვარდება
ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა ფცეურმა გიამბო თუ როგორ მიმდინარეობს ქალაქში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების განსახლების პროცესი. ახლახან ახალი ბინა კიდევ 7 ოჯახმა მიიღო. მათგან განსხვავებით წლებია გაუსაძლის პირობებში რჩება ქუთაისში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული რამდენიმე ათეული ოჯახი. მათ ყოფაზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ. დახმარებას ითხოვს აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი, რომელიც 20 წელზე მეტია ქუთაისში. შავგულიძის ქუჩაზე მდებარე კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში გაუსაძლის პირობებში მცხოვრებნი განსახლებას ან პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დევნილები ამბობენ, რომ არაერთხელ მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს რეგიონულ სამსახურს. შენობის ჭერი დაზიანებულია, იატაკი ჩანგრეული, საკანალიზაციო ქსელის გაუმართაობა კი ანტისანიტარიის და ხრღნელების მომრავლების წყაროა. ყოფილი სკოლა ინტერნატის შენობაში მცხოვრები დევნილების თქმით, რამდენიმე ოჯახი ერთი ტუალეტით სარგებლობს, რაც განსაკუთრებით ართულებს მათ ყოფას.
20-25 კაც ერთი საპირფარეშო რო აქ და რიქში რო გახარეს, სადმე არის ასეთი გაგონილა, ისეთი ცხოვრება გვაქვს ჩვენ, გაუსაძლისი. ქვევით საერთოდ პადვალში ყველაფერი ჩადის, კანალიზაცია არ არის და არაფერი.
ჯოჯოხეთი რასაც ქვია, ეს არის ჩვენთვისაც ცხოვრება. ყოფილი სკოლა ინტერნატის შენობაში მცხოვრები მაია ფურცხვანიძის თქმით, ბინით დაკმაყოფილების განცხადებით, რამდენიმე თვის წინ მიმართა რეგიონულ სამსახურს. საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით დაბალი ქულა მიენიჭა, თუმცა ამდრომდე არ იცის, როდის დაკმაყოფილდება მისი ოჯახი ახალი ბინით.
სურათები გადაუღე, წავიღე და 7:30-ში ჩამომივიდა. დამაკმაყოფილებელი არისო და რატო წუწუნობო ეს კი მითხეს. მარა არაფერი.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონულ სამსახურში განმარტავენ, რომ შავგულიცის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში მცხოვრებთა პირობები მათთვის ცნობილია. სამართველოს უფროსის მოადგილის გიორგი ქორიცის ინფორმაციით, მიმდინარე თვეში სამინისტრო ქუთაისში სხვადასხვა ადგილას გამოისყიდის 400-მდე ბინას და კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები ოჯახები კრიტერიუმების გათვალისწინებით დაკმაყოფილდებიან.
დაახლოებით მაისი ივნისის თვეში 400-მდე ბინა ბარდება შერვაშის ქუჩაზე, აღმაშენებლის გამზირზე და სასურო თბილისის წინ, სადაც იქ მცხოვრებ ოჯახებს დაახლოებით 20-მდე ოჯახი არის ადგილზე მაცხოვრებელი მუდმივად, აქვთ შანსი რომ იქ განსახლდნენ.
ვიდრე სამინისტრო გადაწყვეტს გამოიყოფა თუ არა ახლა დაშენებულ კორპუსებში ყოფილი სკოლა ინტერნატში მცხოვრები დევნილი ოჯახებისთვის ბინები 30-მდე ოჯახს სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში უწევს ცხოვრება.
შემოგვთა ესელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაზე, რომელშიც უკვე წლებია ცხოვრობს ოკუპირებული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული რამდენიმე ათეული ოჯახი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ხანდოს ხეობის მოსახლეობა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას აპროტესტებს, როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. ადგილობრივი მცხოვრებნი დღეს ცდილობდნენ მისვლას იმ ადგილას, სადაც ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა უნდა დაიწყოს, და მოსახლეობა მოითხოვდა ამ ადგილიდან ტექნიკის გამოყვანას, რასაც უთანხმოება მოხვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან. ხანდოს ხეობის მოსახლეობა შიშობს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზი სამშენებლობის გამო მათი საცხოვრებელი ადგილი მეწყერ საშიში გახდება. კომპანია ენერგოტრანსის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხანდოს ხეობაში 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა ჯერჯერობით არ დაწყებულა, რადგან კონტრაქტორისგან, რომელიც პროექტის ავტორია, სპეციალურ მეთოდოლოგიას ელოდებიან. ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები, განაცხადეს კომპანიის წარმომადგენლებმა. საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს მიმდინარეობს ახალციხეში. განხილვაში მონაწილეობენ ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის მიმართ თავისი პოზიცია გამოხატა დღეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. რაც შეეხება პარლამენტის არჩევის სისტემას, როგორც უსუფაშვილმა განაცხადა, სინამდვილეში პროცესი მიდის არაეგრე წოდებული ბონუსური მოდელისკენ, არამედ არსებული საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარული კომპონენტის დატოვებისკენ. საპრეზიდენტო არჩევნების სისტემის საკითხზე კი დავით უსუფაშვილის შეფასებით საბოლოო გადაწყვეტილება 2020 წელს არჩეულმა პარლამენტმა უნდა მიიღოს. გაუფრთხილდი სიცოცხლე შეანელე ამგზავნილით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო მგზავრობის ისთვის გაეროს მუდმივ წარმომადგენლობასთან ერთად თბილისში მართავს კონფერენციას. ეს კონფერენცია ნაწილია მეოთხე გლობალური კვირეულისა, რომელიც 11 ქვეყანაში აღინიშნება, და მისი მიზანია მძღოლების ინფორმირება, რომ მაღალი სიჩქარით გადაადგილება განსაკუთრებულ რისკს წარმოადგენს ყველა საგზაო მოძრაობის მონაწილისთვის და ზრდის როგორც ავტოავარიის, ასევე მძიმე დაზიანების და დაღუპვის რისკს. თბილისის მეტროპოლიტენში მუშაობა განახლა სადგურმა წერეთელმა, სადაც დღეს დილიდან დაკვამლიანების ფაქტი დაფიქსირდა. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, let's do it again. It's time to learn and improve our American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. Today we bring you political news from Hong Kong. Many people there are hoping for democratic elections, but China says it has the right to say who can run for office. We'll have details. Then, news from the United States. Recently, our highest court heard arguments about the rights of gay and lesbian people to marry. While many states already allow this, the Supreme Court is being asked to make it a right for all Americans, no matter where they live. There you have it, a chance to find out about important events presented at a slower speed for English learners. From VOA. Let's get started with part one. Political tensions continue to rise in Hong Kong. Pro-democracy legislators are promising to block China's plan for electoral reform in the territory. The plan calls for electing a city leader from a list of candidates approved by the central government in Beijing. Democracy activists say they will travel throughout Hong Kong over the next several weeks. They want to convince people to support the direct election of Hong Kong's chief executive. Last year, pro-democracy activists shut down parts of the city for months. Earlier this year, Hong Kong's government released a plan for election reform that is almost exactly the same as one proposed by China. It lets people vote for the city's leader, but they can only choose from a list of candidates chosen by a committee loyal to the Chinese central government. Emily Lau is the head of Hong Kong's Democracy Party. She says she and other pro-democracy lawmakers will not permit the plan to be approved.
I think the proposal by the Hong Kong government is not good enough. It does not meet the very basic demands of a genuine democratic elections. So we are going to vote against it. I think many of the pro-democracy members in the Legislative Council are going to vote against it.
After Hong Kong's government released its plan, pro-democracy legislators left the city's parliament building. Most of them wore black shirts with a yellow cross on the front to protest the government's election plans. Two-thirds of the city's legislators must vote for the plan if it is to become law. For that to happen, China and the Hong Kong government would have to convince at least four of the pro-democracy legislators to support the plan. Hong Kong's chief executive, C.Y. Leung, recently spoke to reporters. He warned the city's voters that if their legislators do not support Hong Kong's election plan, it might be a few years before a new plan can become law. But many Hong Kong citizens, especially young people, say if the government's plan becomes law, it would weaken the pro-democracy movement. Pa Sha is a protester.
Well, I think that the best scenario is that it will be vetoed to show that the people of Hong Kong will not be cheated by this fake proposal, fake reform.
The pro-democracy movement has broken up into different groups since hundreds of thousands of demonstrators gathered in Hong Kong last year. Many supporters have left the Federation of Students, which was one of the main organizers of the demonstrations. They disagree with the direction of the movement. Some students say they want to take stronger action. They have protested near Hong Kong's border with mainland China by shouting at and threatening Chinese travelers and shoppers visiting Hong Kong. Although the students and other protesters disagree about methods, the movement appears to have support among people who live in Hong Kong. A recent study of public opinion found that fewer than half of the city's residents support the government's plan. It was least popular among Hong Kong's well-educated young people. The study found 55% of those who have at least a college education oppose the plan. 63% of those between the ages of 18 and 29 oppose it. No large protests have been announced, but demonstrations could begin again if pro-democracy legislators switch their vote and the plan becomes law. Recently, 8 people were arrested during a small pro-democracy protest in the Hong Kong neighborhood of Mong Kok. Television reports showed police using pepper spray and sticks against a crowd of protesters who were trying to block traffic. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. The U.S. Supreme Court heard arguments last month on whether gays and lesbians have the constitutional right to marry. Depending on how the court votes, it could lead to legalization of same-sex marriage across the U.S. Or the court could leave things the way they are. Now, each state has the right to decide whether to allow same-sex marriage. Ann Ball explains the situation.
Gays and lesbians can now legally marry in at least 36 states and Washington, D.C. Justice Anthony Kennedy is one of the 9 justices on the nation's highest court. He wrote the court's 3 previous gay rights decisions. All eyes and ears were on Justice Kennedy to see if he would show which way he was leaning on the issue. But he did not tip his hand. 2 years ago, in another case called United States versus Windsor, the country's highest court threw out the Federal Defense of Marriage Act. It said the law was unconstitutional and no longer valid. That meant that the federal government now recognizes same-sex marriages for the purpose of federal benefits, such as tax and inheritance laws. During the arguments, the justices indicated where they might stand on the issue of whether states can continue to define marriage as a union of a man and a woman, or whether the Constitution provides same-sex couples the right to marry. 4 states, Kentucky, Michigan, Ohio, and Tennessee, brought the cases before the court. A federal appeals court in Ohio upheld the state's bans against same-sex marriage last November. Lawyers for the 4 states argued in a paper given to the Supreme Court that this case is not about the best marriage definition. Lawyer John Birch wrote, "Who decides, the people of each state or the federal courts?" Lawyers for same-sex marriage argue that it comes down to fairness. They also point to the 1967 case of Loving versus Virginia, in which the U.S. Supreme Court struck down the state bans on interracial marriage. The justices said then that those bans violated the constitutional rights of interracial couples. In general, the conservative justices showed their support for the states, and the court's liberal justices indicated their support of gays and lesbians to marry across America. Legal scholars expect the case to end up in a close 5-4 ruling. Some believe the Supreme Court already has shown how it might decide. "I think the writing is on the wall," said Nan Hunter, a Georgetown University law professor. "I think almost everyone believes that it is just a matter of time before gay couples can marry anywhere in the United States." The court is expected to decide later this summer how it will rule on the case.
Thanks to Ann Ball for that report. And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the second part of our education report on learning to read in Sifalaba helps Ghanaian kids learn English. It was not long before the Sifalaba community asked to enlarge the adult program to include children. Ari Sherris is a professor of bilingual education at Texas A&M University in Kingsville, Texas. He began working with the government literacy program in Ghana about 10 years ago. Esther Goody introduced him to Paul Schaefer in 2012, and over the next 2 years, they talked about ways to work together on the school project. In 2014, Mr. Sherris visited the Sifalaba area twice and helped encourage the new movement to teach the Sifalaba language in school. The Mandari Sifalaba chief, Bodua Mango Kafinti II, also supports this effort. He sees the writing of Sifalaba as a way to preserve the language. He says the language helps protect the culture. He says people must become proud of their language to guarantee it continues.
Ari Sherris and Mr. Schaefer, together, visited a class in northern Ghana. They noticed that some children struggled with English, while others did not. The educators learned that the more successful children attended the night classes with their parents.
In teaching and observing in some of the classes, we realized that even at sixth grade, the majority were not able to read. But in the third grade, we spent a few days teaching a few alphabet letters and linking them to keywords in their local language. And just within a class period, you could see kids were grasping the whole point of an alphabet that hadn't ever before. You could see what could be done with it if it was done all the time. And there's a sense in which you don't want to claim too much, but there's another sense in which language is very powerful, and the language that you know is something that you can really build on.
Since the Sifalaba language has only recently been written, there are few materials for teachers and students to read.
One thing that's absolutely critical is the whole thing of publishing materials. And even though we live in an era where a lot is done on the internet, I don't think it's practical to have literacy without books. And so our biggest need is to be able to print more books.
Paul Schaefer is happy that donors to the Sifalaba project recently purchased a copy machine called a duplicator. Having the duplicator in the Sifalaba area makes it possible to do almost all the printing work locally. It will help the Sifalaba community to print books in their own language.
Our vision is that if we can turn it into a small local press, we'll be able to meet their needs for materials and possibly reach out to the other minority languages in the area.
The new duplicator meant that GILLBT could publish a dictionary for beginning readers, the first bilingual dictionary of Sifalaba and English was published in 2014. As their chief hopes, young children in the Sifalaba community can now learn to read and take pride in their language. I'm Jill Robbins.
And I'm Jim Tedder.